hodinka s Jaroslavom Spišiakom skončila, hoci on tu ešte sedí a je na internete. Predpokladám, že odpovedá tým blbým mailom. Teraz tu máme ďalších dvoch hostí, ľudí, ktorí nebudú hovoriť o vraždách a diskreditáciách. Budú hovoriť o povodniach a klimatickej zmene. Lebo povodne sa práve na Slovensku v exponovanej miere v jednej veľkej, malej, veľkej dedine udiali. A mne napadlo, že o tých povodniach sa tak veľa vždy hovorí a vždy sa to hovorí v takom duchu, že jednak, že dalo sa tomu zabrániť a jednak, že v istom zmysle tomu zase nedalo zabrániť, lebo je to výsledkom globálnej zmeny, globálnej klimatickej zmeny. Tak obidve ma teraz budú zaujímať, či sa tým jednotlivým povodniam dá zabrániť a či je ich stále viac a či je to dôsledkom ľudskej činnosti. Túto tému sme zvolili aj preto, túto podtému teda, lebo dnes celý deň sa tomu venoval aj Slovenský rozhlas, aj Slovenská televízia a robíme to trocha v spolupráci s ním. No, Alexander Ač, Šaňo a Rado Kazda. Tak zvolte si vy, kto začne.
Tak, ujmem sa slova, ďakujem. Čo vám povie každý klimatológ, je to, že nie je možné prisúdiť žiadnu udalosť v počasí konkrétnu, či už je to extrémna povodeň, alebo sucho a tak ďalej, požiar, prisúdiť priamo klimatickej zmene. Ale poviem vám, dodá hneď, že súčasná znalosť, stav znalosti je taký, že klimatické zmeny alebo tak globálne oteplovanie zvyšujú pravdepodobnosť týchto udalostí. Podľa posledných vedeckých poznatkov je vlastne sa ukazuje, že výskyt extrémnych prejavov počasia, a zase poviem, či už na strane záplav alebo na strane sucha, sa s veľkou pravdepodobnosťou zdvojnásobila. To znamená, že súčasné extrémy môžeme pozorovať asi dvakrát častejšie, ako sme ich mohli pozorovať niekedy v priebehu minulého storočia.
A ty z toho vyvodzuješ, že je to dôsledkom globálneho oteplovania, ktoré je dôsledkom ľudskej činnosti tak trocha?
Tak trocha dosť. Áno.
Vieme,
že sa otepluje, to znamená, za posledných 100 rokov sa oteplilo asi o 80 stupňa Celzia v globále. Čiže globálny priemer, to znamená, že regionálne sú tie rozdiely väčšie. Čiže niekde sa oteplilo viac, niekde menej. A vieme s viac ako 90% istotou, že väčšina z tohto oteplenia v tom 20. storočí ide na vrúb emisí skleníkových plynov, ktoré vypúšťajú vlastne.
Toto vieme ľudia. Podľa teba na 90%.
Áno.
S istotou na 90%.
Že väčšina oteplenia ide na vrúb
ľudskej činnosti.
Áno, presne tak.
Rado.
Ja neviem, mám dosť problém aj s tým, keď povedia vedci, že vedia niečo na 90%, pretože to je naozaj len taká skôr, dáva sa to do IPCC správ pre médiá. Povedať niečo, že je na 90% vlastne nie je ako vedecké vyjadrenie. Stále rozprávajú o nejakých pravdepodobnostných hodnotách, keďže pozorujú nejaké javy a zistujú na základe nich, že sú tam nejaké korelácie, ktoré prejavujú nejaké znaky vzájomnej závislosti. Ja nebudem hovoriť veľmi do klimatológie, pretože ja nie som klimatológ, ja sa nemenujem klimatológii. Venujem sa skôr práve tomu následku toho, ako majú rozhodovať vlády na základe toho. Ale to teda, čo vieme, čo by malo byť úplne typické, teda, čo by malo byť základom pre rozhodovanie vlády, je, aby počúvali, teda dostávali dostatok informácií presných a dostatok vážnych. A tam sa mi zdá, že vlády naozaj ako keby nepočúvali tú druhú stranu tej vedeckej obce, ktorá je veľmi dostatočne silná, dosť veľká, ktorá práve tvrdí, že naozaj tie príčiny tých zmien klímy, ktoré sa dejú, ktoré sú pozorovateľné, nemožno prisudzovať ľudskému pôsobeniu, teda tomu, že človek spaluje fosílne palivá a vypúšťa ich do ovzdušia, že ich z podložia vyťahuje a dáva ich vlastne do ovzdušia tým spálením. A na to existuje dosť veľa, naozaj dosť veľa už rôznych vyjadrení typu deklarácie, typu rôzne podpisové petície, typu list generálnemu tajomníkovi OSN, typu list predsedovi kanadskej vlády, ktorý podpísali desiatky vedcov, ktorí sú nie nejakí vedci z nejakých iných odborov, ale sú to vedci priamo klimatológovia, alebo teda vedci, z príbuzných odborov klimatológie, to znamená, že z prírodných odborov. Takže naozaj ja si nemyslím, že tá problematika je dostatočne preskúmaná na to, aby vlády vôbec začali jednať v tejto veci a začali uvaľovať nejakú reguláciu pre obyvateľov, ktorí to budú musieť zaplatiť.
A teraz, ja som teraz v takejto situácii, ja sa teraz zahrám na bežného prijímateľa takýchto správ, ktorý nie je ani klimatológ, ani krajinný inžinier, nič také. Tak jeden z vás hovorí, že to je na 90%, ale myslí tým, že to tak je, že je to z prevažnej väčšiny vina človeka, že sa otepluje a že sú potom aj tie následné javy ako povodne a tak ďalej. Druhý hovorí, že nie, že to tak vôbec nie je isté, dokonca, že mnohí, veľa významných vedcov, tiež klimatológov hovorí, že to tak vôbec nie je. Tak teraz ja počúvam jedného a druhého. Nie som klimatológ ani krajinný inžinier. Čo si ja mám teraz myslieť?
Ja by som na to reagoval v podstate, čo povedal Rado, že veľa klimatológov, ale ja by som povedal, že z tých, ktorí oponujú, je len zopár klimatológov. Ich naozaj zopár, väčšinu z nich, alebo niektorých som aj stretol osobne, poznám sa s nimi, a nie je ich veľa.
Z tých oponentov?
Z tých oponentov.
Myslíš, naozaj ich a teraz myslíš na Slovensku, alebo všeobecne?
Celosvetovo, čo ja viem, ktorí aktívne publikujú, naozaj vo vedeckej literatúre, tak by som ich spočítal na prstoch dvoch rúk. Do 10 ľudí naozaj tých, povedzme, špičkových vedcov, ktorí sú aktívni v klimatológii.
Ich je, povedzme, že 10?
Maximálne.
Čo ty vieš? Maximálne. A tých druhých?
Tých druhých, ako ktorí sú za... Mm-hmm. To je zvyšok. To znamená stovky ľudí.
Stovky ku desiatkám. Je to tak, Rado?
Neviem. Mám tu výpis z nejakých starších článkov, kde som práve písal napríklad o jednej štúdii, ktorá práve hodnotila peer review články, to znamená peer review state v tých odborných časopisoch a oni narátali teda prakticky skoro až polovicu článkov, nejakých 500 článkov za nejaké obdobie, ktoré práve
boli skeptické,
respektíve vnášali nejaký iný pohľad na výklad práve klimatických zmien, či už ide o nejakú erupčnú aktivitu slnka a ďalšie javy jednoducho až po nejaké možno sopky, alebo javy toho typu, že po skončení revolúcie došlo k rozpadu toho ťažkého priemyslu a práve tie emisie tým, že poklesli, tak aj to, že malo nejaký negatívny vplyv. Ale tých štúdií, tých odborných prác je veľmi veľa, tak ja naozaj neviem, nechcem sa tu hádať o nejakých číslach, že 10
a zvýšok. A ty, Rado, sa prikláňaš skôr k tomu, to sú vlastne dve otázky. Jedna otázka je vôbec globálne oteplovanie? Druhá, ak je spôsobené človekom. Tak ty sa prikláňaš k akým odpovediam na prvú a na druhú otázku?
Globálne oteplovanie je, ako ja upozorovateľný, nastáva proste istá zmena klímy, ktorá vedie k vyššej teplote, teda ktorá pozorujeme nárast teploty.
Dobre.
A pozorujeme nárast výkyvu zrážok.
V tom prípade je druhá otázka.
A druhá otázka je, či je to spôsobené človekom.
V prevažnej miere.
Na túto otázku nemám odpoveď. Nemám odpoveď a nezaoberám sa ňou z tohto hľadiska. Zaoberám sa ňou z toho hľadiska, že či má vláda konať na základe tej skutkovej podstaty javov súčasnosti.
A ty tvrdíš, že tých informácií konať. Nie je dostatok?
Na to, nie je aby dostatok sa a navyše, aj keby bol dostatok a aj keby sa dokázalo, nastane 100%, tzv. 100% konsenzus o tom, že klimatické zmeny sú spôsobené človekom, aj tak si myslím, teda domnívam sa, som presvedčený, že ten typ regulácie, aký uvaľuje vláda, je naprosto škodlivý, je naprosto nezmyselný a práve ešte podporuje vznik, teda ešte zosiluje ten efekt.
To sa môžeme zhodnúť, to sa kľudne môžeme zhodnúť.
Ale ešte kým sa k tomu dostane, Šaňo, vy ste obidvaja mladí, inteligentní chalani. Ako si vysvetľuješ, aj ty, Rado, ale aj teraz ty, Šaňo, že on hovorí toto, že on vôbec na základe tých informácií, ktoré sú, nemá istotu, že je to spôsobené človekom. Ty hovoríš skôr, že máš istotu. Mm-hmm. V čom je ten rozdiel medzi vami?
No, čo je rozdiel, to by aj mňa zaujímalo. Môžem jeden graf poprosiť? Je to vidieť?
No, jasné. Hovor.
To je graf koncentrácii oxidu uhličitého za posledných 800 tisíc rokov. Ukážem aj tebe.
Môžem ukázať, hoci kde oni si ťa nájdu. No.
A ten hovorí, že dnes máme najvyššiu koncentráciu, to sme tu sme dnes, hej?
Tuto vládu, máme
Amerika. A toto je priemyselná revolúcia, posledných 150 rokov.
To je koncentrácia CO2 vo vzduši, hej?
Vo vzduši,
všeobecne, priemerne.
Priemer, lebo on sa mieša, čiže ona je všade rovnaká, v určitej výške. A tu vidíte tieto zmeny, výkyvy, to sú tie prirodzené zmeny, ku ktorým dochádzalo v minulosti.
To sú všelijaké sopky a všeličo také?
To sú nie sopky, ale to sú skôr dlhodobé zmeny, ktoré súvisia so zmenami teplot oceánu a v biosfére. Tam vidíte taký cyklus. Keď CO2 bolo dole, to sme tu, tak boli doby tzv. Ľadové. Keď CO2 bolo hore, hej, hore znamená tu,
nad tým na tých vrcholoch,
tak boli doby medziladové. A rozdiel medzi týmito minimami a maximami bol asi 5-6 stupňov Celzia v globálnej teplote. A znamenalo to napríklad rozdiel v hladinách oceánov o niekoľko desiatok metrov. To znamená, že záľadnenie bolo úplne iné. Vegetačné pásma boli úplne inde. A my sme vlastne už teraz urobili takú istú zmenu za nejakých 150 rokov, ako prebiehali v období medzi dobami ľadovými a medzi ľadovými v priebehu tisícok rokov. Táto zmena, to sú tisícky rokov, táto zmena je nejakých 150-200 rokov.
Počkaj, iba teraz, aby sme rozumeli, že za 800 tisíc rokov, za pred 700 tisíc rokmi nepredpokladám nejaké meracie zariadenia.
Áno, áno.
To je na základe nejakých...
To sú analýzy...
Z ľadovcov, alebo také niečo?
Z arktického ľadu.
A toto je konsenzuálny graf, že všetci s tým súhlasia, že to tak je?
Toto je zmerané, z Antarktídy. Tam vlastne je ľad hlboký asi 3 km a zo vzoriek, kde vlastne sa analyzujú bublinky vzduchu v tom ľade, tak získame vlastne informáciu o koncentrácii v tom danom čase.
Ale je to konsenzuálny graf, že vedecká obec s tým súhlasí?
Určite,
alebo...
určite.
Určite, alebo zajtra si dám na Google.
To myslím, že aj Radosť toto odsúhlasí.
Ja nemôžem to ani komentovať, ja myslím, že áno. Asi by to, ak je to relevantný zdroj, tak asi áno.
Je zdroj kľudne...
Nikto nepopiera, že koncentrácia CO2 akože rastie.
Vedecké časopis, hej.
Nature, jasné, dobre.
No a mňa by zaujímalo, že čo by ľudia hovorili, keby niekto prišiel s grafom, že slnečná aktivita je najvyššia za posledných 800 tisíc rokov. Čo nie je. Slnečná aktivita sa nezmenila, vlastne aktivita slnka sa nezvyšila za posledných najmenej 50 rokov. A napriek tomu globálna teplota rastie.
Sopečná... Ináč, teraz toto treba dávať naozaj pozor, lebo my sem občas zavoláme takých ľudí, ktorí sa naozaj venujú, že slnku. Uh-huh. To je Jan Rybak z Lomnického tohto štítu, alebo zo Skalnatého plesa. Opýtame sa ho na to. No a teda vyvodzuješ z toho grafu čo?
Vyvodzujem z toho to, že žiadny iný faktor, ktorý tvorí klímu, dlhodobý charakter, klíma je vlastne spremerované počasie za 30 a viac rokov, žiadny iný klimatotvorný faktor sa nezmenil tak výrazne v tak krátkom čase natoľko, aby mohol byť vysvetlené ten trend oteplovania, čo aj Rado vlastne, ten je zmieraný teplomerov, máme tisíce, máme satelity a tak ďalej. Vieme, že ubúda ľadu. Takže není to ako vysvetliť, znamená sopečná aktivita nie, slnečná aktivita nie a astronomické faktory, to znamená zmeny v obehu, to sú tie Milankovičová teória dôb ľadových, tak to sú zmeny, ktoré prebiehajú v horizonte tisícok až 10 000 rokov.
Čiže ja tam... doplním ešte jeden možný dôvod. My sme raz robili takú verejnú diskusiu ešte v meste, v Bratislave, v jednom klube a tam boli ľudia, ktorí hovorili, ktorí sa tým zaoberajú, hydrologovia,
áno,
ktorí hovorili, že oveľa viac ako CO2, ak si to dobre pamätám, že oveľa viac ako emisie CO2 ovplyvňujú zmenu klímy správanie sa oceánov. Je to možné?
Môžu lokálne, ale oceán ako taký vám nemôže zmeniť energetickú bilanciu planéty. Znamená, ak sa vám otepluje, mení sa vám energetická bilancia. Oceán môže prevádzať teplo v rámci systému, ale on nemá schopnosť pridávať energiu alebo ju naopak uberať.
Nie, úplne, to je úplne zaujímavé, lebo fakt tí ľudia sa tým zaoberajú. Oni hovorili, že to je...
Ale oni mysleli, že mení oceán ako taký globálny, že môže spôsobiť nárast globálny. Tak to je nejaká nová fyzika pre mňa.
Dobre, Rado?
No neviem, tak v každom prípade tento graf je graf rastu koncentrácie CO2, no, ale nie je to graf, ktorý by naznačoval príčinu súvislosť s produkciou, s tou v podstate minoritnou produkciou CO2, ktorú človek v porovnaní teraz s tým globálnym systémom, ktorý produkuje sama príroda CO2, je v podstate akože jemne zanedbateľný. Je v podstate zanedbateľný, toto je zatiaľ len rastúca koncentrácia CO2.
Ty hovoríš, že príroda sama produkuje viac CO2 než človek?
No, áno.
A prečo to posledných 250 rokov tak zrýchlila významne?
Odpovedz ty. Ty hovoríš, že príroda sama produkuje menej CO2 ako človek?
Príroda obrovské množstvo uvoľňuje, oveľa viac ako človek, ale to isté množstvo pohltí.
Čiže
my aj tým mali to isté. Pretože ten v dlhodobom horizonte je to vyrovnané. To, čo vlastne sa uvoľní, to sa aj pohltí.
Vždy to tak je, áno?
Vždy. A tieto zmeny, čo sú tu, tak sú zmeny v horizontoch tisíc. Toto sú zmeny, veľké zmeny. Uh-huh. Ale to prebieha v časovom meritku tisícok rokov.
A tie boli dané?
Tie boli dané práve zmenami v oceánoch a zmenami v biosfére. Ale ako vravím, tieto zmeny boli, ale prebiehali oveľa pomalšie.
Čiže teraz si povedal, že zmenami v oceánoch, v akom zmysle zmenami v oceánoch?
Keď sa mení teplota oceánu, pretože ak sa mení globálna teplota, mení sa teplota oceánu, tak to máte ako s Coca-Colou. Čím je teplejšia, tým menej CO2 održí. Čiže tým, že sa ohrieval oceán, tak sa
ale prečo sa ohrieval vtedy?
Vtedy to boli práve tie astronomické cykly. To znamená, menila sa vzdialenosť Zeme od Slnka. A keď bola Zem bližšie k Slnku, bolo teplejšie. A keď sa Zem vzdialila, tak sa ochladzovala.
Dobre, čiže ty si na základe faktov presvedčený o tom, že k rastu CO2 a teda k rastu teploty na Zemi prispieva rozhodujúcou mierou človek. Aha. Rado, ty nie si o tomto presvedčený?
Nie Dobre? Som o tom zatiaľ presvedčený.
Dobre. A teraz, obidvaja ste presvedčení, alebo nie, že toto spôsobuje v konečnom dôsledku povodne v Píle?
No, povodne nespôsobuje len globálne zmeny klímy. Povodne je normálny prirodzený jav. Je fakt, že globálne zmeny klímy, či už ich spôsobuje človek, alebo sú
prirodzené
nejakým prirodzeným cyklom, tak tie v súčasnosti vedú k tomu,
že je väčší výskyt,
je rozkolísanosť tokov, je zrážky sa prerozdeľujú iným spôsobom, prerozdeľujú sa tak, že sú menej rovnomerné, ale sú viac nárazové. To znamená, že aj keď objem zrážok je rovnaký počas roka, že sa nejako výrazne nemení, hoci minulý rok sme mali úplne rekordný v zrážkach, tak práve tá rozkolísanosť spôsobuje proste to, že vznikajú tam povodne.
Čiže na tomto sa zhodnete, že ano. Čím je väčšia globálna teplota, tým viac takých extrémnych javov môže nastávať, hej?
No, zvyšuje sa pravdepodobnosť.
Zvyšuje sa pravdepodobnosť, teda je zaznamenaná zvýšená frekvencia výskytov extrémnych prejavov zrážok.
Áno, a teraz k tej veci, čo si ty načetol, že či už je to spôsobené človekom alebo nespôsobené človekom, na tom sa raz dohodnite, o to vás prosím. Ak je to tak, že rast CO2 je a rast teploty je a spôsobuje to väčšiu pravdepodobnosť živelných pohrom, tak je na mieste sa zamyslieť, je na mieste pre ľudí sa zamyslieť, že či tomu vieme nejako zabraňovať. Ty si to načrtol, si povedal, že to, čo si z toho vyvodzujú vlády, je blbosť. Ty si dokonca povedal, že s tým sa možno aj zhodnete. Mm. Tak skúste vy dvaja teraz povedať, že čo by sme teda mali robiť ako ľudstvo. Šáňo. Mm.
To je veľmi zaujímavá otázka, pretože čím viac človek to študuje, tak nezostanete len pri tej klimatológii alebo pri tej biológii, povedzme ekológii. Čo teda s tým? Nechať to na politikov je dosť problém, lebo vieme, ako to v politike je, že tí naivní vedci niečo navrhnú alebo povedia, že tak zariadite to a ono sa to nedeje jednoducho. Ja absolútne nesúhlasím s obchodovaniami
s
obchodovaním emisí. To mi Rado potvrdí, pretože tam je obrovský priestor pre korupciu, manipuláciu, povedzme, tá cena uhlíku, teda CO2 na trhu sa mení, rôzne sa to proste falšuje, potom si to rozdelí špička a tak ďalej, rôzne. Však vieme, ako to bolo na Slovensku. Absolútny súhlas, pretože to nevedie. Odkedy bolo prijaté Kyoto, podpísané, ratifikované, tak v tom čase rastli globálne emisie najrychlejšie. Až teraz finančná kríza stopla alebo spomalila nárast. Počas finančnej krízy klesli globálne emisie asi o 1,3%. To je strašne málo v porovnaní s tým, čo my by sme mali dosiahnuť, ak chceme nejakým spôsobom. Alebo to je to, čo navrhujú, oveľa menej ako navrhujú klimatológovia.
Ale teda, čo by sa mal robiť?
No, ja sa obávam, že máme problém, pretože vždy, keď klesnú emisie, tak máme finančnú krízu, rast nezamestnanosti. Čiže ja osobne východisko príliš nevidím, pretože aj keď začnete šetriť, napríklad nemám auto, hej, snažím sa bývať úsporne a tak ďalej, tak vlastne šetrením vy spôsobíte to, že niektorí ľudia prídu o prácu. Keď to zhrniem, hej. Ak by ľudia prestali míňať, prestali si brať hypotéky, tak máme kolaps. Menší rast možno až pokles. No? A potom je otázka, čo s tými ľuďmi, čo tú prácu prídu, a to je problém. Musíte nájsť iné technológie, iný spôsob.
Čiže ty nejaké krátkodobé riešenie nevidíš, hej?
Ja sa obávam, že bohužiaľ není tá technológia. Jadrová energetika, vidíme, kam smeruje dnes. Je to problém, hej, Fukushima a tak ďalej. Je to drahé. Obnoviteľné zdroje, je to drahé. Potrebujete to dotovať. Sú s tým problémy. Takisto môžu vznikať rôzne bubliny. Naberú si podnikateľov úvery, investujú 200 miliónov do soláru, potom sa to zdaní a tak ďalej. Takže sú s tým problémy. Čiže ja osobne sa obávam, aj keď veľmi som za to, aby sa emisie znižovali, tak na druhú stranu vidím, že jednoducho tá ropa, zemný plyn a uhlie, nie náhodou ich používame ako najlepší zdroj energie. Čiže my nemáme jednoduchú alternatívu.
Zaujímavé. Rado?
Čo sa týka samotných povodí, jednoznačne to, čo by mala vláda robiť a čo je úplne vyplýva z prirodzenej logiky, adaptačné opatrenia. Robiť adaptačné opatrenia na vodných tokoch, to znamená lacné, efektívne vodohospodárske riešenia, zvyšovanie hrádzí, úprava tokov, budovanie napríklad na malých vodných tokoch suchých poldrov, ktoré nie sú nejako ekonomicky náročné, ale dokážu pohltiť povedzme 50-ročnú vodu alebo 100-ročnú vodu a vyrovnať teda ten sploštiť priebeh tej povodňovej vlny. To je, čo sa týka samotnej vodohospodárskej politiky, ktorú by mala vláda robiť. A z hľadiska tej globálnej politiky jednoznačne odstúpiť z celého toho obchodovania z CO2, lebo to je... Ja to poviem úplne jednoducho. Máme tu dve politiky, také základné. Jedna je práve tým, že sme vytvorili vzácnosť zo vzduchu. Rozdávame CO2 kvóty firmám ako tovar. Tí sme vytvorili vlastne z bezcennej hmoty, sme vytvorili cenu na základe rozhodnutia vlády. Tým pádom sa zvýšila cena energie. Výrazne sa zvýšila cena energie, pretože firmy si to musia dávať do nákladov. To, že kupujú napríklad, keď potrebujú zvýšiť výrobu, musia odniekiaľ kúpiť. Tým pádom to má samozrejme, kto iný to zaplatí ako občan. Občan to zaplatí. Výsledok je naprosto nejasný, je úplne pochybný, je tam strašne veľa korupcie, strašne veľa nejasností. A druhá politika, ktorú majú, je pretláčanie na trh obnoviteľných zdrojov energie. Čo si myslím teda, že je veľmi porovnateľná chyba, keď to takto poviem.
Lebo?
Z toho dôvodu, že je tu, môžem povedať priamo, je to dokonca nedávno zverejnená štúdia URSO, teda taká krátka správa. Tým, že sme vpustili na trh veternú energiu, solárnu energiu, a museli sme to urobiť tak, že im garantujeme nejaké výkupné ceny.
Čiže vlastne dotujeme?
Čiže my to dotujeme. My to v cene elektriny dotujeme. My ako spotrebitelia, ktorí si kupujeme elektrinu, na to, aby sa vyrobila maličké kvantum elektriny, ktoré je v podstate bezvýznamné celé v tom balíku, ktorý proste elektriny potrebujeme ako energie. A iba ten nárast z minulého roka na tento rok, s tým, že sa pustilo pár megawattov výkonu, znamená, teraz sú to odhady URSO, zatiaľ len také prepočty, znamená, že zaplatíme namiesto v cene elektriny, sa platí jedna taká časť za tarifa za prevádzkovanie systému, ktoré minulý rok sme zaplatili 37 miliónov eur a tento rok je odhadovaných 191 miliónov eur, čo zaplatíme v cene elektriny. Čiže my minieme z našich peňaženiek 150 miliónov eur za to, že sa tu postaví pár solárnych parkov a pár veterných elektrární, ktoré sú ešte k tomu aj škaredé, ktoré sú nestabilné, ktoré sú ručné, ktoré zabíjajú...
Ktoré hlavne neprispejú k tej bilancii celkovej.
Veľmi neprispejú, sú to naozaj 1 megawattové investície, čo sa týka výkonu. Stojí to 3 milióny eur len postaviť jednu tú vrtulu. A toto my vlastne zaplatíme v cene elektriny. Keby sme my týchto 150 miliónov eur radšej dali na ochranu protipovodňovú, napríklad na tie malé dediny, ktoré sú teda najviac ohrozené, lebo tie veľké toky už máme pomerne dobre zregulované, až na niektoré. Za to by sa dalo obrovské kvantum nehnuteľnosti, obrovské kvantum obyvateľstva a ochrany.
Dobre, čiže ty hovoríš, že toto nie je riešenie. A čo teda je riešenie?
Riešenie je viacej samozrejme investovať do adaptačných opatrení. Znamená zvyšovanie tých hrádzí, zvyšovanie úprava tokov. Hlavne sa to týka tých ohrozených dedín, ktoré sú s malým počtom obyvateľov, lebo z prirodzenej povahy vyplýva, že najprv sa stávali tieto veľké vodohospodárske diela, ochranné, teda protipovodňové, tak myslím, na veľkých vodných tokoch, ale ohrozené práve týmito zrážkovými náhlymi udalosťami sú malé povodia do 100 km štvorcových, to sú malé obce, kde to proste jednoducho padne a spláchne.
Šane si zahlásil?
Preto hovorím, že tam by sme sa mali orientovať.
Veľmi dobrá vec, adaptácia versus znižovanie emisí. My máme totiž problém, pretože ak by sme, povedzme, sa odklonili od toho obmedzovania emisí, tak s tým postupným, ako budú klimatické zmeny napredovať, budeme musieť stále väčšie finančné prostriedky investovať do toho, aby sme zachovali to, čo máme, to znamená do tej adaptácie. V určitej chvíli jednoducho tie náklady na tú adaptáciu budú také vysoké, že existujú na to ekonomické analýzy, Šternová správa, ak poznáte. On dospel k tomu, je to obrovská publikácia, on dospel k tomu, že čím skôr sa začne s mitigáciou, to znamená so znižovaním emisí, tým to bude relatívne lacnejšie. Relatívne, to znamená, že to bude stále drahé. Ale čím viac sa bude otáľať alebo odkladať tie opatrenia znižovania emisí, tým to bude drahšie. Dám príklad, zaplaví v Austrálii začiatkom roka, 2 mesiace zaplavená plocha rozlohy Anglická a Nemecká dokopy. Bo Francúzska a Nemecká. Proste obrovská plocha zaplavená, najdrahšia katastrofa v histórii Austrálie. Ak si to číslo dobre pamätám, 30 miliard eur alebo dolárov. To sú obrovské peniaze. A keď sa tých ľudí spýtate, že či by radšej, čo im odplaví domy alebo jednoducho pole, všetko, že či by radšej investovali do nejakej adaptácie alebo mitigácie, tak predpokladám, že vám odpovedia, že do adaptácie. Že oni by radšej, povedzme, zainvestovali do toho, aby v ten daný okamih ten dom im neodplavilo. Ale obávam sa, že čím viac... My musíme robiť oboje. Už teraz sú tie dopady, už ich pozorujeme. Teraz prebieha v Amerike najväčší požiar v Arizone. V štáte Arizona prekonal rekord z roku 2002. To bol dovtedy rekord. To isté rekordné povodne na Mississippi. Tento rok, predtým to boli povodne 1993, rok 2008 ďalšie 500-ročné povodne. Čiže naozaj my to už pozorujeme a to sú obrovské, obrovské škody.
Čiže, ale teraz mám v tom ja troška hokej. Ty si povedal, že ale keď budeme chcieť znižovať emisie, bude to znamenať, že ľudia budú troška nespokojní?
Určite.
A povedie to k nejakým čudným javom, ktoré sú možno ešte horšie než tie emisie. Áno? A súčasne ale hovorí, že ale znižovať emisie treba. Tak čo je lepšie?
Je to problém. Ešte druhá vec je, že nie každý problém musí mať
riešenie,
dobré riešenie. Tak ako bankrot Grécka. Existuje dobré riešenie?
Existuje bankrot Grécka. No ale však to je iná téma. Ty si chcel na to reagovať?
Ja som chcel reagovať. Ja mám trochu problém s týmito štúdiami, lebo tam mi to trošku tak zaváňa tým starým ekonomickým pohľadom, ktorý predpokladá, že o 10 rokov alebo o 50 rokov sa spoločnosť bude správať presne takisto, ako sa správa teraz. A na základe toho oni robia nejaké krivky, že vyčerpajú sa tieto zdroje a nebudeme mať iné zdroje. Čo sa historicky nepreukázalo už, len bohužiaľ stále to zostáva v mainstreame, že niektoré zdroje sa vyčerpajú a my nebudeme mať žiadne zdroje a všetci pomreme hladom. A toto sú presne správy, ktoré proste predpokladajú nejaký vývoj, ale nevedia, čo bude o 50 rokov, pretože národ môže zbohatnúť na ľudstvo.
Môže niečo iné vymyslieť a tak ďalej. No, ale čiže ty hovoríš čo, že netreba robiť nič? Čo sa týka emisí?
Čo sa týka emisí... Myslím si, že by sme nemali robiť nič.
Skoro až tak?
Až tak.
Keď toto počuješ, Aňa, čo na to veríš?
No keď toto počujem, tak ja prečítam každý deň niekoľko článkov o zmene klímy, o jej dopadoch, o jej príčinách. A keď toto počujem, tak si hovorím, že to je zbytočné, aby som to robil, lebo však vlastne netreba nič robiť. A keď toto, mne to príde, môžem povedať, že nezodpovedné.
No, ale súčasne sám hovorí, že nevieš, čo treba robiť.
Neviem, čo treba robiť, ale ak aspoň skúsime niečo, tak. Jednoducho my nemáme inú možnosť, hej. Mne je úplne jasné, že to bude bolestivé, že ľudia budú proti, ale keď sa budeme stále len baviť o tom, že nerobme to, robme radšej toto, tak nikdy sa nikam nepohneme a už teraz proste ľudia jednoducho tými dopadmi trpia. Máte sucho každý rok niekde, extrémne sucho, minulý rok Rusko. Zoberte si takého Moskovčana, ktorý sa zobudí a má dym. Hej, otvorí okno, má zase dym. Tam zahynulo v Rusku minulý rok podľa odhadov 50 000 ľudí predčasne. No, to boli starší ľudia, ale zomreli predčasne na následky horúčav, požiarov a tak ďalej. Takže pre nich už je ako keby neskoro, ale stále tu máme ľudí mladých a tak ďalej. Naše deti, ja nemám deti, ktorí napríklad sa v mojom veku, dnešné deti, keď sa noďa v mojom veku, tak už nebudú vedieť, čo je to arktický ľad v lete. Možno, že už nebude vedieť, čo sú to smrekové lesy na Slovensku.
Až tak?
Určite. Tie procesy sa budú zrychľovať. A ako im potom vysvetlíme, že prečo ste sa nedohodli na niečo?
Iba jednu otázku na teba a potom rado ty zareaguj, že teda, ak tomu dobre rozumiem, tak ty navrhuješ istým spôsobom uskromnenie sa, že kvôli tomu...
Zateplovanie, zníženie spotreby.
A tak, ale aj nejakým spôsobom, to znamená nižší rast a teda vlastne nejakým spôsobom uskromnenie sa.
Áno.
Povedz toto miliarde Číňanov.
Číňan má stále 10-krát nižšiu spotrebu energie ako Európa.
Áno, ale narastá to.
Hej, v Číne sa postaví každý týždeň asi jedna uholná elektráreň. No, spotreba uhlia ide rapidne hore.
To sú že obrovské krajiny, Čína, India, že...
To sa bavíme teraz o probléme preľudnenia.
Nie. Že ako ľuďom, ktorí žili 10 ročia a vlastne stále v istej miere nedostatku a teraz majú nádej sa z toho dostať, ako im vysvetlí, že nerobte to?
Vysvetlím to tak, že jednoducho nemáte inú možnosť.
Myslíš, že ti uveria?
Asi nie.
Rado, ty si chcel reagovať.
No, ja totiž to neviem presne, kam mieríš tým, že proste povieš, že niekde je dým a niekde je smog. Čo to znamená ako pre rozhodovanie vlády? Však vzhľadom tomu, že sme povedali, že možno ani nevieme, že to spôsobuje človek, ale aj keby sme vedeli,
ja to
čo to znamená pre činnosť vlády, ja tomu stále nerozumiem.
No, aby zariadila to, aby tie emisie klesli. Nejakými mechanizmami, dohodli sme sa, že obchodovanie s emisiami je nezmysel. Ano. Skúsme uhlíkovú daň, skúsme dotovať výskum, skúsme dotovať nejaké iné zdroje energie, skúsme dotovať zateplovanie.
Proste niečo robiť.
Niečo robiť.
Ty Hrado hovoríš, že netreba robiť nič. Na čo Šaňa hovorí, že to je nezodpovedné? Ako na to reaguješ?
No, zateplovanie je zaujímavá vec, ale ja neviem, prečo tam Šaňo stále dáva do toho nejakú vládu. Zateplovanie je jav, ktorý môže fungovať naprosto bez vlády. Tým, že rastie cena
tepla,
rastie cena energii. Tak to ľudia robia, je to normálne efektívne, ekonomicky efektívne.
Dobre, ale
to zateplovanie.
Zateplovanie je detail, ale globálne, keď už sme pri globálnych zmenách, že Šaňa hovorí, že tvoj návrh, že teda nerobiť nič, lebo sa všetko iba pokazí, je nezodpovedný. Ty ho považuješ za nezodpovedný?
Ja ho nepovažujem za nezodpovedný. Aj vzhľadom tomu, čo som povedal, lebo naozaj nevieme, čo bude o 50 rokov, naozaj nevieme, aká bude dostupnosť týchto zdrojov,
nižšia.
ako sa vyvinú vývoj alternatívnych, teda obnoviteľných zdrojov energie, tie technológie. Naozaj to dneska nevieme dostatočne presne odhadnúť. A hovorím, preto si myslím, že ja som zodpovednejší, lebo tieto opatrenia súčasné zabraňujú zbohatnúť ľuďom. Zabraňujú nielen u nás, ale zabraňujú aj tým najchudobnejším krajinám práve tým, že jednoducho sa umelo sa zvyšuje cena energii. A oni nemôžu zbohatnúť a vieme dobre, že bohatstvo národov je základná podmienka pre to, aby ľudia boli vzdelanejší, aby mali aj menej detí. Je to normálne. To znamená, že je to základný predpoklad pre to, aby sa aj stabilizoval ten populačný rast, ktorý je v súčasnosti. A ja neviem, čo je zodpovedné na tom tlačiť v súčasnosti na to, aby ľudia boli chudobní, teda chudobnejší, zaujme nejakej vízie, že o 100 rokov to oceníme, ktorá je naprosto nejasná.
To
a posledná reakcia Šaňa a potom pár otázok z mailu. Uh-huh.
No, tak skúsim zareagovať aspoň na niečo, čo to znamená. Dajme ľuďom peniaze, aby boli bohatší.
Nie, že dajme ľuďom, nechajme rast.
Nechajme to tak, ako to je a oni sa o to postarajú, hej. Alebo trh nejakým spôsobom. No, už to tu bolo spomenuté, že aký je rast Číny. Ak by Čína dosiahla, ani nemusí mať priemernú úroveň Európanov, tak potrebujeme podľa serióznych prepočtov nejaké 2-3 planéty. Bez ohľadu na to, aké zdroje by sme používali.
V zmysle čoho? 2-3 planéty?
V zmysle využívania zdrojov.
Energie?
Energie, v zmysle znečisťovania a tak ďalej. Proste jednoducho poznáte Kuznecovú krivku. Že ako rastie bohatstvo, tak sa znižuje znečistenie. Lenže to platí lokálne, nie globálne. My, čo sme robili bohaté krajiny, je, že my vyvážame naše znečistenie do tých chudobných krajín. Oni nám za lacno vyrábajú tovar, my ho zase dovážame a to v tých analýzach nie je. To znamená, nikto ma nepresvedčí o tom, že keď budú ľudia bohatší, tak bude menší dopad na životné prostredie. To tak jednoducho nikdy nemá.
Čiže ty hovoríš, že v Číne, aby sa Čína dostala na našu úroveň?
No to už proste...
Že sa to nedá?
Nedá.
Nedá v zmysle čoho?
Nedá sa to v zmysle toho, že by sme tým ešte viac nerobili tie dopady alebo nepokračovali v tých dopadoch, ktoré máme.
Tak ja ako viem, tak Číňania teraz plánujú postavenie mnohých jadrových elektrární, ktoré utiahnú asi aj miliardu ľudí, nie?
Dám príklad. To bude jednoduché číslo. Ak by sme chceli nahradiť všetku ropu, ropa je najväčšou zložkou primárnej spotreby energie, potom ide uhlie, zhruba rovná, ropa a niečo viac. Ak by ste chceli nahradiť ropu, potrebujete postaviť 2500 jadrových elektrární. iba na nahradenie ropy. Ak si vezmete uhlie, to je ďalších 2500, nejakých 5000. V súčasnosti je na svete 400 funkčných jadrových reaktorov, ešte o niečo menej.
Z toho vyplýva?
Z toho mi vyplýva, že každý deň by sa muselo postaviť, alebo každý deň...
Keďže sa to ani nestihne, akože, hej, tak...
Logisticky, odborne, bezpečnostne, jadrový odpad a tak ďalej.
Máš na to jednu vetu?
Jadrový odpad je záležitosť regulácií. Alexander sa stále vracia v tej argumentácii k tomu tým maltuzianským prepočtom, že čo by bolo, keby ten a ten začal takto a takto spotrebovávať, ale historická skúsenosť to proste nepreukazuje túto koreláciu. Je to celkom jednoduché. Čína začala viacej, má vyšší, tým, že bohatne, má vyšší rast, má vyšší dopyt po energii. Začala byť veľmi zaujímavá technológia získavania plynu z bridlice. Amerika objavila také zásoby...
A emisie CO2?
Dopoviem ešte. Amerika tým, že sa zdvihla cena plynu, začalo byť pre ňu rentabilné, má obrovské zásoby tzv. Bridlicového plynu, ktorý sa ťaží z bridlice. A v súčasnosti oni odhadujú, teda takým istým prepočtami, ale odhadujú, že naozaj majú na 100 rokov zásob plynu.
A z toho
sami.
Príkladu odvodzuješ čo?
Z toho príkladu odvodzujem, že nie je správny predpoklad vychádzať na verejnosť s predpokladom, že
keď to
keby
takto
Číňanec spotreboval toľko, koľko spotrebováva Európan, tak by sme potrebovali tri planéty. Ja si myslím, že to je veľmi chybná a dokonca
nebezpečná.
Veľmi vedecky pochybná argumentácia.
Maily.
Došlo veľa mailov ešte k Spišiakovi, takmer všetky pozitívne, ako prajúcemu všetko dobré a tak ďalej. Došli dva maily také, že zaujímali ma maily, ktoré ste čítali. Pochvalné ste prečítali a tie zlé nie. Objektivita je kde? Alebo druhý, práve ste ukázali svoju absolútnu neobjektívnosť a skreslené videnie veci, blá, blá, blá. Preukážte v budúcnosti láskavo aspoň istú dávku zodpovednosti a ukážte viac uhlov pohľadu na vec, minimálne tým, že prečítate aj záporné maily. Tak to je takto, že mailov príde veľa, desiatky. Z nich vyberiem nejaké. Povedal som, že boli aj negatívne, aj pozitívne. Tá informácia je dostatočná, nijako som ju nezatajoval. Tie negatívne sa mi nepáčia, nebudem ich čítať, bodka. Ale informácia, že boli, bola daná. To je jedna vec. Druhá vec ešte, k tomuto došlo strašne veľa mailov, akože k tejto druhej časti, viac jak k tej prvej. Respektíve asi rovnako veľa, keď sa zarátuje teraz tieto Spišiakové. Ešte kým to prečítam, ja som z tej logiky taký zmetený. Ako vy ste, pán náš, povedali, že lepšie, než nerobiť nič, je robiť niečo, aj keď neviem...
Nie, lepšie, ako nerobiť nič, je pokúsiť sa...
Ale to je nezmysel, nie? Keď neviem, čo prinesú tie pokusy, ani neviem... Akože samotné tvrdenie, že keď neviem, tak je lepšie robiť niečo, ako nič. Ako vám tu vysúkam z rukáva 400 príkladov za 400 sekúnd, no, za viac sekúnd, že... nerobiť nič je najlepšia stratégia. To závisí od toho, o čo ide, nie?
Tak to bolo trošku nadnesené.
Ešte raz, samotná logika veci je taká, nie? Že robiť niečo je lepšie, ako nerobiť nič, nemusí byť pravda. Súhlasíte? Dobre. A teraz k tomu, k tej veci je tu veľa, ináč zdá sa, že to skôr taký klima skeptikovia pozerajú, ako, čiže takí, ktorí s vami až tak nesúhlasia, ale asi najzaujímavejšia otázka bola, že ten váš graf, čo ste ukazovali...
Tie CO2?
CO2. Môžete ho ešte raz ukázať?
Určite. Kamkoľvek.
Že on vyzerá, ako keby sa to zdvojnásobilo, alebo...
Zhruba.
Ale túto mi poslal človek, ktorý sa volá Tomáš Ondko, že si pozrel na internete ten graf a že on nezačína od nuly tam u vás, že tie spodné veci sú na 200 a tie horné sú na 400.
Áno, je to tak.
No ale potom na čo robíte taký trik? To je taká sranda, že nie, robíte trik, ktorý pôsobí dojmom, že sa to zdvojnásobilo, ale to potom...
Ale to si každý ten graf môže nájsť.
No, ja sa pýtam, že na čo robíte taký trik, že to vyzerá, že to stúplo o 100%, keď to stúplo o 25%?
Ale to nie je...
O 30%, pardon.
Ale to nie je trik. Ja som jednoducho tam tej osi nedal, aby to bolo jednoduchšie, že to je televízia. Takže...
Áno, ale vyzerá to dramatickejšie.
Ale to je dramatické.
No,
to
nie,
je,
ale vyzerá to dramatickejšie.
Na čo to robíte dramatickejšie, než to je? Ak to je dosť dramatické.
Tie pomerné hodnoty zhruba sedia. Takže... To je ako
nesedia,
otázka, hej?
Nesedia, tam práve, že pomerne nesedia.
To bolo otázka z mailu.
To vyzerá ako dvojnásobok. To je otázka z mailu. Tu
áno,
je aj...
áno. Tu je prečo to robím dramatické? Pre zjednodušenie. Není to zámer. Každý si to môže dohľadať.
Takže, čiže ale teda odpoveď je, že nestúpla tá koncentrácia dvojnásobne, ale menej, lebo nevidíme tú spodnú...
Oproti tomu minimu a maximu tu.
Toto je iné, ale oproti nule.
Oproti nule nie.
Dobre.
Dobre.
Jasné.
A znova, no tak ako toho je strašne veľa tých mailov. Presne, že jedna bola, vy ste spomínali tie oceány, že aký to malo vplyv, tak tu je mail, ktorý hovorí, že vodná para je najvýznamnejší skleníkový plyn.
Čiže určite.
Čiže možno, že to s tým súvisí nejako. Ďalej sú to také veci. To na týchto debatách strašne vždy mete. Vy ste povedali, že tu je takéto stúpnutie CO2 a zároveň stúpa teplota, z toho vyplýva nárast teploty. Ale tu je mail, ktorý prečítam. Rast CO2 v atmosfére nie je príčinou globálneho oteplenia, ale následkom. Nárast teploty predbieha nárast CO2. Dôkazy sú evidentné z arktického ľadu. Najprv narastla teplota planéty, potom sa uvoľnil CO2 z oceánov a litosféry. Otázka je, že zo samotnej koincidencie, že nejaké dve veci nastanú naraz, neznamená, že jedna je dôsledkom druhej. Môže to byť aj presne naopak, alebo... Čiže ako je to?
Ja by som na to reagoval veľmi jednoducho. Tento argument, v minulosti to tak bolo, že najprv začalo svietiť, budem hovoriť lajcky, aby ma niekto nechytal, zjednoduším to. Naozaj došlo najprv k tomu, že tým, že sa Zem približila k Slnku, Slnko začalo intenzívnejšie žiariť, bolo teplejšie. Tento primárny efekt slnečnej aktivity spôsobil
zvýšenie teploty na Zemi. Teploty
a toto zvýšenie teploty následne podporilo rast CO2, ktorý následne prispel k zvýšeniu teploty. To je tzv. Príklad pozitívnej spätnej väzby. A znamená to toľko, že my tým, že my sme začali zvyšovať priemyselnou revolúciou CO2, my sme tým pádom podporili oteplenie a toto oteplenie ďalej bude podporovať rast CO2, ktoré sa bude uvoľňovať z oteplujúcich sa oceánov a z biosféry, to znamená potenciálne väčšie požiare a tak ďalej. Čiže áno, to je pravda.
A ešte by som chcel jeden prečítať k povodniam. Dobrý večer, chcem sa opýtať, do akej miery, na koľko percent môže preventívne pôsobiť pravidelne čistenie koryta riek? Minulý rok bola povodeň v Prievidzi. Vtedy bolo koryto rieky v Prievidzi zarastené a zahádzané bordelom za posledných 15 rokov. Síce ho povodie váhu vyčistilo, ale donútila ich k tomu až povodeň. Dnes už je to isté koryto opäť zarastené, kríky rastú rýchlejšie, ako by bolo treba asi v tomto prípade. A budeme opäť čakať na jeho čistenie, kým nepríde ďalšia povodeň?
No to je jednoduchá odpoveď. O toľko percent, okoľko je práve zapchaté to koryto, ktoré bráni vlastne prietoku. To znamená, že ono je dimenzované na nejaký prietok, ale tam, keď je nejaká prekážka, tak vlastne zabraňuje tomu prietoku tým a tým pádom vlastne sa zdvihne tá hladina. Čiže a toľko. Môže sa vyliať.
Čiže čo by sa malo robiť?
Čiže malo by sa to čistiť, hej?
No tak určite by sa malo čistiť, ale bavíme sa opäť o hlade, hej?
Neviem o kom.
Kto by určite to by sa malo čistiť? Je dobré čistiť.
To musí robiť.
Je dobré čistiť vodné toky,
ale... Je, dúfam, že som to nepopletol z neho mailu. Michal Dobiaš, poslanec MSZ Prievidza. No.
Uh-huh. Je dobré čistiť vodné toky, určite.
Práve kvôli tomu, že... nemala byť povinnosť? Niekoho.
To by sme sa museli baviť ďalšiu hodinu práve o tom, že akým spôsobom by malo byť financované protipovodňová ochrana, čistenie, či to robiť na základe nejakého vládneho dotačného balíka, alebo by mali byť práve aj občania zainteresovaní do protipovodňovej ochrany tým, že by prispievali práve v tých záplavových oblastiach na čistenie tokov, aj zvíhanie rádzy.
Ja som, ináč, tých otázok bolo strašne veľa, tam boli ešte aj otázky zo Slovenského rozhlasu, tam sa v rannej téme Rádio Slovensko venovali tiež povodniam a tiež tam mali divácké otázky. Ja som to vybral z toho celého a naozaj tých otázok strašne veľa a toto zhruba bol nejaký taký prierez tým.
Dobre, a ja teda mám poslednú otázku, dám si ďalšiu pesničku. Žijeme rok 2011, zajtra na pravé poludne sa stane významná vec, ale okrem toho sa celý ten rok a celé to 10-ročie a celé to 100-ročie bude diať veľa významných vecí. Diskusia o globálnom oteplovaní, respektíve o tom, čo nás čaká, ak nič neurobíme, alebo ak niečo urobíme, bude pokračovať. Tak na záver, po tom, čo sme všetko povedali, po tom, čo vidíme, čo sa deje vo svete aj tu, povedzte vašu takú prognózu. Čo nás čaká za 10, 20, 30 rokov? Rado.
V ktorej oblasti?
V oblasti tej klimatickej zmeny a všetkých vecí, čo s tým súvisia.
Budú pokračovať vládne regulácie, budú sa sprísňovať vládne regulácie, budú sa rozširovať nové trhy, vzniknú noví veľmi bohatí ľudia, ktorí budú obchodovať s uhlíkom. Vzniknú veľmi bohatí ľudia, ktorí budú predávať solárne panely a budú predávať vrtule. Bude tu rásť, bude sa zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov energie. Ľudia budú kvôli tomu menej bohatí, budú si musieť povinne nakupovať túto energiu. To je negatívna prognóza. Pozitívnu prognózu nevidím, pretože je to tak rozbehnutá mašinéria, ktorú sa vlastne nepodarí nikdy zastaviť. Je to dobrý politický dôvod, pretože je priechodný pred ľuďmi. Je to v rámci nejakej idei, zelenej idei, že pomáhame životnému prostrediu, napriek tomu, že fakty sa ukazujú, že je to práve naopak. Takže pozitívnu prognózu nemám. Bude raz naďalej tento trh a budú sa na tom priživovať ľudia.
Šaňa?
Takže vlastne som obaja pesimisti. Ja som mal ráda vždy za optimistu extrémneho. No mne vždy vyčítal, že ja veď nebudu taký pesimista, že však to bude dobrá. Tak. Moja prognóza je, že trendovo budú rast ceny potravín, čiže trend, ktorý pozrieme už teraz. Tých faktorov je veľa, špekulácie na trhu a tak ďalej. To znamená dopad na najchudobnejších, boje o potraviny, nepokoje, sociálne nepokoje. Extrémy budú stále častejšie, čiže zase ten trend, ktorý už pozorujeme. Ľudia nebudú mať dostatok finančných ani akýchkoľvek iných prostriedkov na dostatočnú adaptáciu. Obávam sa jednoducho, že ľudia, ktorí bývajú pri vode, budú pri nej bývať, ľudia, ktorí bývajú pri mori, zostanú tam. Takže nejaká forma adaptácie asi bude tá, o ktorej sme sa bavili, ale bude to nedostatočné. Takisto, ako bolo naznačené, a Rado si to tiež myslí, že to prijaté opatrenia nepomôžu globálnym obmedzovaniam emisí. Takže jednoducho aj toto sa bude zhoršovať a s tým bude súvisieť to, že vlastne celková tá, povedzme, únos, ono sa tomu hovorí odborne, únosná kapacita Zeme, biosféry, práve tým, ako budú tie klimatické zmeny naberať na intenzite, tak bude klesať a tým pádom hrozí, podľa mňa, aj to nehovorím, že zajtra, ale bavíme sa o tu 10 ročiach, 10, 20, 30 rokov, že k určitému maximu svetovej globálnej populácie dôjde pravdepodobne skôr, ako hovoria tie business as usual, to znamená 9 miliard ľudí v roku 2050. Obávam sa, že to nebude tak optimistické. Či to znamená, že tá regulácia tej planéty, toho nášho počtu ľudí bude trošku trošku iným spôsobom to bude prebiehať. Čiže, aj v súvislosti so zmenami podnebia.
Čiže ty sa na budúcnosť ľudstva až tak veľmi netešíš, čo?
Ale ja sa teším, že bude dobre pre tých, čo prídu už po nás.
Ja sa tohto ale nebojím vôbec.
Šaňo Ač a Rado Kazda, ďakujem pekne. Teraz bude predmetom nášho záujmu pán Isaac Newton, ale ešte predtým živé kvety.
Vzťahy sú sľuby a podvody. Maličká cigánka repuje na dvore, robí to pre seba, robí moc dobre. Bojíš sa samoty, chceš naspäť do tepla, je iba svet a ty prichádzaš oveľa. Maličká cigánka repuje tvárok stene, robí to po svojom a famózne to znieje. Rozbito hlinené prasiatko o steny, čas všetko zakrátko nasvieti z inej strany. Zúfalci na strechách, celý svet zmotaný, chceli by žiť v istotách a chceli by byť voľní. Zahoď to sklamanie, zahoď ho za hlavu, ak ti to padá z rúk, príď ku mne na kávu. Maličká reperka, ráta do 10, ak sa nespustí dážď, bude ona pršať. O tom, že kto je v hre, o tom, že nežobre, o tom, že zo všetkého si zoberie to dobré. Vie, že sa pozerám, ukazuje mi, že super, ona na mňa mrkne a povie, len sa neposer.